Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу «Притчі Соломона». Минулого разу ми зупинилися на 21-му розділі цієї книги і дійшли до 25-го вірша. Починаючи звідси, Соломон каже про ледарів, про тих, які не бажають працювати. Бажання ледаря для нього вбивче, бо руки його уникають роботи. Ледар – це лінивий чоловік. Це все, що про нього можна сказати. Грішник щодня чогось пожадливо бажає, а праведний завжди дає, нічого не жалкує. Ледар завжди сповнений пожадливості. Він постійно думає, як би щось загарбати нечесним шляхом, нічого не роблячи при цьому. І на світі є досить людей, котрі займаються такими справами. А праведник, навпаки, завжди більше думає про потреби інших, аніж про себе, і Бог його благословляє. Ця думка тут домінує. Читаємо 27-й вірш. «Жертва злих – гидота, а надто, як вони її із злим наміром приносять. Злий чоловік – це беззаконний. Беззаконний – це той, хто не хоче схилитися перед Господом і прямувати його стежками. В очах людини стежки її здаються праведними. Це стежки грішників. Вони прямують своїм шляхом і не хочуть знати Господньої дороги. Тобто вони відрікаються від Бога. Хоча це й не означає, що ці люди не можуть бути релігійними. Вони можуть ходити до церкви, навіть ходити постійно, співати гімни і виставляти себе перед іншими кращими, ніж вони є. Вони можуть щось робити, але роблять це із негідними думками і замірами. Жертва злих – гидота. Читаємо 28 та 29 вірші. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевненого вигляду, а праведний зважає на свої вчинки. Саме брехливі свідки випробовували Ісуса Христа. Ось як записано про це у Євангелії від Матфія. Первосвященики та увесь Синедріон шукали брехливого свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли. Драма, що брехливих свідків вистачало. Нарешті прийшли двоє і кажуть. Цей сказав, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Матвія 26, 59, 61. Інші брехливі свідки набридали своїми свідченнями, але не могли дати підходящого. Цих останніх два збрехали. І в наступному розділі Євангелія від Матвія ми знаходимо відповідь Ісуса Христа. Читаємо. «Поставлено Ісуса перед правителем, і правитель спитав його, «Ти цар іудейський?» Ісус відповів, «Ти сказав». Іншими словами, «Ти маєш рацію». Та коли первосвященики та інші старшини почали обвинувачувати його, він не відповідав нічого. Тоді Пілат каже до нього, «Хіба не чуєш усього, скільки то на тебе свідчать?» А він не відповів йому ні на одне слово, так що правитель вельми дивувався. В Євангелії від Йоанна сказано, що Пілат вивів Ісуса Христа до залу суду і особисто закликав його до співпраці, щоб виправдати його. Але він був урядовцем, намісником кесаря, і євреї вимагали, щоб він розіп'яв Ісуса. Зрештою, він видав його первосвященикам, хоча й засвідчив, що ніякої провини за ним не знає. Цей випадок увійшов до історії своєю ганебністю і ницістю. Чи хотіли б ви бути одним із тих фальшивих свідків? Брехливий свідок загине. Читаємо 30-й вірш. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Це один з найкращих віршів Святого Письма. Він тим кращий, що ми знаходимо його підтвердження в Новому Заповіті, котре, може, промайнуло повз вашу увагу. 2 Коринтян 13:8. Бо ми не зробимо нічого проти правди, а лиш за правду. Коли я розпочинав своє служіння Господеві, то гадав, що мій обов'язок – щонеділі вранці калатати у всі дзвони і бити тривогу, щоб захистити Слово Боже. Потім мою увагу привернув ось цей вірш. «Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні поради». Я почав усвідомлювати, що Бог сам захистить себе і своє слово. Бо ми нічого не можемо вдіяти проти правди, лише за правду. Просто коли я щось хочу робити, то я прагну зробити це добре, щоб воно принесло користь і не заподіяло нікому шкоди. Він каже мені, що не треба, щоб я захищав Біблію. Я повинен виголошувати і розповсюджувати Слово Боже. Якось я отримав від незнайомого чоловіка листа, котрого поклав туди, де йому було належне місце – в кошик для сміття. Цей лист вразив мене тим, що його автор намагався довести, нібито Біблія – це не Слово Боже, і використовував для цього докази гідні Віслюка. Я лише подумав, хіба ще треба якихось доказів, що цей чоловік має за собою багато гріхів? Я вже знаю, якщо людина навертається до Христа, якщо вона хоче позбавитися своїх гріхів, якщо вона справді хоче мати Спасителя, то було б дивно, якби проблеми, пов'язані з Біблією, котрі хвилюють її, вирішувалися б так легко. Читаємо 31-й вірш. «Коня готують на день бою, але перемога – то від Господа». Давид знав це. Він писав, «Нехай і облогою стануть проти мене, але не стривожиться серце моє. Нехай і війною постануть проти мене, навіть тоді я буду сподіватися». Псалом 27, 3 вірш. Аса також знав цю істину. Аса закликав до Бога, до Господа свого і сказав, «Господи, ніхто не може допомогти нам, як Ти, у битві між сильним та малосилим. Допоможи ж нам, Господи Боже наш, бо ми на Тебе покладаємося, і Твоїм іменем вийшли супроти цієї великої сили. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе Тебе чоловік». Друга Хронік, 14.10. Як це чудово сподіватися на Господа. Але це не означає, що ми не повинні готуватися до того, що нас чекає. Ісус Христос говорив це сильному чоловікові, щоб він тримав у зброї свій дім, а свої достатки у мирі. Але безпека – це Господь. Тримайте свій порох сухим, але будьте стійкими у своїй впевненості у Господа нашого Ісуса Христа і завжди сподівайтеся на Нього. Соломон, що мав стільки грошей, що міг на них купити все, що бажає, поклав усе своє матеріальне багатство для праведної мети. Послухайте перший вірш із 22-го розділу. «Добре ім'я людини ліпше, ніж велике багатство, а доброзичливість, ніж золото й срібло». Слово «золото» у більшості Біблій виділено курсивом, що означає, що на нього слід звернути увагу перекладачеві. «Добре ім'я ліпше». Притча говорить не про те ім'я, яке ви одержали від батьків, коли народилися, а про те, котре ви самі здобули, котре свідчить, якою людиною ви є. Ми знаємо, що у Давида були могутні звитяжці. І це були відомі дуже люди. Вони завоювали свою славу, своє ім'я. Ось, наприклад, що сказано про Бенаю. «Беная, син Єгояди, з Кавцелаву, славний подвигами муж, побив був двох Арієлових синів з Моаву. Він же зійшов і убив лева в самій середині рову того дня, коли саме упав сніг». Друга Самуїла, 23.20. Чимало людей не хочуть іти до церкви у час снігопаду, але цей чоловік у таку пору убив лева. Ми кажемо, такі ось подвиги вчинив Беная, Єгояди син, чим зажив собі великої слави серед тих 30 героїв. Він піднявся на найвищу сходинку того п'єдесталу, на котрому стояли Давидові звитяжці. Він здобув собі ім'я. Добре ім'я ліпше, ніж велике багатство. Читаємо другий вірш. «Багач і бідняк зустрічаються, і обох їх створив Господь Бог». Це означає, що перед Господом усі люди рівні. Якщо ви починаєте говорити про вселюдське братерство, вселюдську спільність, то будьте обережними, зважайте, з ким ви говорите. Біблія не вчить такого. Біблія вчить нас, що ми є всі членами людської сім'ї, і що всі ми маємо розбещену натуру, гріховну природу, котра відвертає нас від Бога. Ми повинні остерігатися інших людей, оскільки ми не можемо бути певними в них. Святе Письмо говорить нам, що Він створив з одного увесь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні. І на цій засаді всі ми рівні перед Господом. Але ми можемо стати синами Господніми, але не через свою людську природу, а тільки по вірі в Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос так говорив до релігійних праведників, що жили в Його час. «Диявол – ваш батько». Йоанна 8:44. Таким чином у світі існує дві людських сім'ї – діти Божі і діти диявола. Тож звідси випливає, що Бог не може бути отцем для всіх людей, і таким чином вони не можуть всі бути рівними і однаковими. А тепер зверніть свою увагу на те, що сказано у притчі. Господь створив їх усіх. Усі ми – Його творіння. Бог – наш спільний творець, але не всім Він є батьком. Третій вірш. Обачний помічає лихо і ховається, а легковажні ідуть далі і зазнають кари. Чи хочете ви бути мудрими? Тоді ми зможемо планувати і думати про своє майбутнє. Зараз розвелося чимало людей, котрі допомагають вам убезпечити ваше майбутнє. Це найрізноманітніші страхові компанії та агентства. Люди прагнуть забезпечити свою старість, потурбуватися про майбутнє своїх дітей і тому подібне. Але я думаю про наступний крок. Що ж далі? Яким буде ваше вічне майбутнє? Святе Письмо називає нерозумною ту людину, котра не готується до вічності. Я знав одну юну пару, що належала до багатих родин. Вони оголосили про свої заручини і невдовзі побралися. Звичайно ж, їм багато уваги приділили колонки світської хроніки місцевих газет. Вони придбали собі дуже гарний будинок з білими колонами по фасаду. Вони повишукували різноманітні старожитності та антикварні речі і дуже гарно декорували свій дім. Вони хотіли здійснити весільну подорож. Піднявшись вгори, вони на крутому віражі злетіли з шосе і впали у прірву. Машину охопило полум'я, і вони обоє загинули. Батьки їхні просто почепили замок на їхній дім, що був створений для щастя, і він так і залишився зачиненим. Я інколи проходив повз цей будинок і думав про ті приготування, що могли б тут тривати. Але вони не прожили в ньому жодної години і перейшли до вічності зовсім непідготовленими. О, як важливо для нас завчасно підготуватися до вічності. Шостий вірш із 22-го розділу. «Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї». Ми повинні навчити дітей триматися вірної дороги. Це означає, що Бог визначив дорогу, якою ми маємо прямувати, і батьки повинні навчати і наставляти дітей, як слід їм простувати тією дорогою. Батьки мають спрямовувати дітей не на ту дорогу, на якій вони самі хотіли би їх бачити, а на ту, що визначив їм Господь. 13-й вірш. Ледащо каже: «Он лев на дворі, посеред вулиці мене він уб'є». Ми знову зустрічаємося з ледарем. І цей вірш забарвлений нотками гумору. Повірте мені, ледар завжди знайде собі виправдання. Наприклад, коли йому треба було сіяти, то бачте, на дворі було надто холодно. Тепер він знайшов нову відмовку. «На дворі чатує лев, посеред вулиці мене він уб'є». Я певен, що він знову викручується, аби нічого не робити. 15-й вірш. Дурість упилася дитині в серце, але повчальна різка прожене її геть від неї. Тут постійно повторюються повчання для дітей. Діти мають слухатися. Справжній і розумний послух не викликає в дітей роздратування. Так само він не повинен бути виявом нашого гніву. Справжня дисципліна має допомогти дитині подолати її власну нерозумність і упертість. 28-й вірш. Не пересувай межі древньої, що її твої батьки провели. Коли наш Господь вивів дітей Ізраїля з Єгипту, то Він дав їм землю. Часом ми забуваємо, що Він дав кожному роду певну ділянку землі, і що Він дав кожній сім'ї з того роду якусь частину тієї ділянки, її частку. Кожна сім'я мала прокласти межі, котрі відділили б її ділянку від ділянок сусідів. Ці межі здебільшого були позначені межовим камінням. Бог дав Ізраїлю певні межі, де він мусив жити. «Не пересувай межі свого ближнього, яку розмежували предки в наділі твоїм, яке посядеш ти в краю, що Господь, Бог твій, дав тобі у володіння». Повторення закону 19.14. Ці межі переходили від покоління до покоління і мали дуже велике значення. Коли глава сім'ї ставав старим і немічним, коли зір починав зраджувати його, то ближні його можуть захотіти обманути його і збагатитися, пересунувши межу своїх сусідів і збільшивши на кілька метрів свою ділянку. Бог сказав, що забороняє робити таке. Звичайно, це абсолютне безчестя для тих, хто здатен вчинити це. Зараз ми спробуємо застосувати цю притчу у духовній сфері. Ви можете подумати, що це надто прямолінійно з мого боку таке казати. Але я певен, що зараз ми можемо пересвідчитися, як пересувають нині межі християнської віри. Це зміщення спершу називалося модернізмом, а тепер лібералізацією. Ті, хто пишається своїми ліберальними поглядами, кажуть, це застарілі орієнтири, що панували в часи апостола Павла, але вони аж ніяк не стосуються сьогодення. Зараз нам не обов'язково повністю і буквально дотримуватися Святого Письма. Ми не зобов'язані робити це. Так само ми можемо сумніватися у божественному походженні Ісуса Христа. Ці різноманітні християнські доктрини добряче прислужилися розмиванню і руйнуванню вічних цінностей, котрих ми маємо пильнувати. Замість того, щоб змінювати і зміщувати орієнтири, нам треба віднайти і дотримуватися прадавніх цінностей. Такі предковічні межі роблять кожну націю великою. Усі ці орієнтири – моральні надбання, духовні істини, біблійське підґрунтя – усі вони зараз знецінені і змінені. Ми озирнемося довкола і почуємо, як кожен збирається вирішувати ту чи іншу проблему. Всюди твердять про необхідність соціологічного та психологічного підходу. Я ще ні разу не чув, щоб хтось із керівників та лідерів запропонував рішення, засновані на біблійних принципах. Тож я відчуваю, що ми повинні повернутися до старих, добрих традицій, котрих дотримувався наш народ із самого початку. Цей розділ сповнений похвальних слів про тих, хто виявляє старанність і запопадливість. 29-й вірш. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде прислуговувати у темних. Бог сказав, що він винагородить старанних. Ви пригадуєте, що сказав Господь наш Ісус Христос? У вічності його заповідь буде такою. Роби добре, будь старанним і вірним слугою. Його заповідь не підсумовує, скільки ви зробили і скільки людей це засвідчить, чи якою важкою була ваша праця, але визначає, як вірно і старанно ви виконували те, що він вам доручив. Наприклад, він може наказати вам бути лише гарною матір'ю. Мати Мойсея ревно і старанно виконувала свій материнський обов'язок, і ім'я її було записано до книги Слова Божого. Вірність і старанність буде винагороджено. Апостол Павло також говорить про це у посланні до римлян 12:10-11. «Любіть одне одного братерською любов'ю. Вшановуйте наввипередки один одного. У ревності не лінуйтеся. духом палайте, служіть Господеві. І все це зводиться до того, що треба вірою і правдою служити Господу. Дорогий друже, чи ти служиш Господу там, де ти є? На твоєму місці? При твоїх можливостях? Чи ти ревно слідуєш за Господом і виконуєш Його святе слово у своєму житті? Якщо так, Господь винагородить тебе. Якщо ні, Він покличе тебе і змусить тебе звітуватися про твоє життя. Нехай Господь допоможе усім нам іти за Господом і Його святу волю виконувати в нашому житті. Якщо нас слухають ті, які ще не прийняли Господа як свого Спасителя, чи ви думаєте про майбутнє? Чи ви спасенні у Христі Ісусі? Чи ви маєте вічне життя? Ви можете прийти до Господа в любий момент, навіть зараз ви можете схилитися перед Ним. Покличте до Господа, і Він почує вашу молитву і простить вам ваші гріхи, і дасть вам велике право називатися і бути дітьми Божими. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!